Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Bonġu semija ta' Radio Lauretana, jiena Xon Portelli nilqakom għall-bonġu mill-lajna llum it-13 ta' Wissu 2021. Ninsabu live mill-studios ta' Radio Lauretana 89.3 FM mill-Pjazza Madonna tal-Loreto ġewwa Insilem, jiena għandi magħkom sal-ħin tal-10 fejn nisimgħu mużika ta' diversi ġeneri u nagħtikom ħafna informazzjoni dwar il-ġurnata tal-lum.
Through war, got a purple heart. Needed my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground, cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still went up in a bed with a chick in it. VVS one with my chain boss down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming, so believing, you know I.
U hekk b'raqa mużika qawwija niftħu il-bonġu mill-lajn tagħna ta' illum li ningrazzjakom li qegħdin tisimgħuna hawnhekk kien għandi magħkom sal-ħin tal-10. Kif illum it-13 ta' Awwissu wkoll infakru l-jum il-konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokjali tar-Raħal tagħna. Nfakkarkom li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna kif dinja programm live, tistgħu ċemplunna fuq it-telefon 21 56 6965 216-6965. Tistgħu tibgħatulna wkoll SMS permezz tan-numru tal-mobile ta' Radio Lawretana 79 56 6965 79 56 6965. Tistgħu tibgħatulna wkoll email fuq info@radiolawretana.com jew anke tħallulna komment fuq xi ritratti li nitfgħu jew anke segu il-Facebook page tagħna ta' Radio Lawretana. Tajjeb, mela jiena sejjer ngħaddi għall-ewwel diska li għandi għalikom, id-diska Rockstar ta' DaBaby featuring Roddy Ricch.
I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
self in the kitchen.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop.
Yeah, yeah, yeah.
Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. It's safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a fuck.
Going for buggers, I bought a chopper. I got a big drum and hold a 100. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running.
She talked to my mom, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go.
She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from it, I'ma pull it out and shoot. PTSD, I'm always waking up a cold sweat like I got the flu. My daughter, the G, she saw me killing it in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too, before I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different, daddy love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop.
Yeah, yeah,
yeah. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me.
Keep a when I ran in the Suburban. It's a codeine, had a young swerving. I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped them and left them lopsided, yeah, yeah. We spin his block, got the rebound and it's robbing. Yeah, for me one time, you can't cross me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind. If he talking on it, y'all depend, dolls will take his chin. Maybach SUV for my refugees. 5 blocks in the hood, put money in the streets. I was solo and the ops caught me at the gas station. Had it on me 30,000, thought it was my last day. But they ain't even want no smoke. If I had to choose it, murder was she wrong? Oh, oh, oh,
let's go. Brand new Lamborghini, the cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop.
Yeah, yeah, yeah.
Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. So put me on that, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop.
Wara dik id-diskan jiena sejjer ngħaddilkom l-iskeda li Radio Lawretana jgħid joffrilek għallum il-ġimgħa 13 ta' Awwissu 2021 il-jum tal-konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokjali ta' Insielem. Jena għandi maqom sal-ħin tal-10 fid-disa u koll inaddu mil-knisja parrokjali biex nisimaw fil-mkien il-qoddisa. Fil-10 jkun hemm magħna l-Elio Spiteri bl-għodwa mużikali u fil-11 lili mil-viżif ma' Joseph Chantar. F'nofsinhar naddulek it-talba tal-Angelus u wara l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta għattra erfa' l-kuljum ma' Lorien Camilleri u wara il-kelma mil-kelma ma' Francesco Pio Attard. Fil-nofsija ikonna l-qari mir-rumanz ix-xabla leġendarja jaqra Anton Grasso. Fis-sija rakkonti ma' Natalina Vella u fis-sija u nofs minn għandi għalik ma' Frederick Sherry. Fit-tlieta jkollna l-Koronella Taħnina Divina u wara r-reċita tar-Rosarju. Fl-erba' neqsin kwart ikollna l-Charles Portelli bil-programm mill-Kanzunetta Maltija. U fil-5 ikollna anniversarji ma' Lorien Camilleri u l-Elio Spiteri. Fis-6 nmurru dirett mill-Knisja Parrokjali tagħna għar-Rosarju u fis-6 u nofs il-qudiesa li tiċċelebra jum il-konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokjali diretta. Fis-7 ir-raba' dera tal-Madonna ta' Fatima, it-tieni parti, Madum Mikil-Borġ. Fit-8 il-kompli il-romanzi x-xabla leġendarja jaqra Anton Grasso. Fit-8 u nofs ikonna il-Divine Mercy Chaplet, il-Koronella Taħnina Divina bil-lingwa Angliża. U wara naddulek l-eżami tal-kuxjenza. Radio Lauretana jibqa' jżommlu kumpanija matul il-lejl diversi programmi u xandiriet minn din l-iskeda u anke minn skedi preċedenti. Dik hija proprju l-iskeda li qiegħed joffrilek Radio Lauretana għall-ġurnata tal-lum. U jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra darba l-artist The Weeknd bid-diska Blinding Lights.
I'm drowning in the
U wara dik id-diska issa sejrin naddu biex naddilkom ftit messaġġi reliġjużi mill-qaddisin li jkollna. Nibdew bil-messaġġ ta' Madre Teresa mill-ktieb Ġesù il-kelma li għandha tix-xandar. Il-kobor tal-vokazzjoni tagħna qiegħed fil-fatt li aħna ġejna msejħa biex inkunu ministri ta' Kristu nnifsu, moħbib fil-fqir u fis-sofferenti. Ġejna msejħa biex ta' kuljum inħadmu l-ministeru saċerdotali. Billi nerfaw il-ġisem ta' Kristu moħbi taħt l-umanità sofferenti u billi nqasmu l-Ewkaristija lil dawk kollha li niġu f'kuntat magħhom permezz tal-kelma li jinxandrulhom, il-fwieħa tal-imħabba tiegħu kull fejn immorru. Issa sejri naddu biex naddilkom il-messaġġ ta' San Giorgio preka għallum 13 ta' Awwissu mill-ktieb Is-sena tas-Sinjur. Għatla tittenta l-Alla bħalma jagħmlu xuħud li jiddubitaw fuq xi perfezzjoni ta' Alla. U għalhekk jgħidu jew jagħmlu xi ħaġa biex jarfu minn Alla l-perfezzjoni tiegħu jew bħalma jagħmlu xi oħrajn li għalkemm ma jiddubitawx fuq il-perfezzjonijiet ta' Alla, però mingħajr neċessità iridu permezz ta' miraklu jew jarfu l-volontà ta' Alla jew jaqilgħu għajnuna speċjali ta' Alla. Iżda ma tkunx tittenta lil Alla jekk titolbu miraklu bil-kundizzjoni li jekk lilu jkun jogħġob, meta hemm kawża ġusta għas-saħħa tiegħek jew tal-oħrajn, jew biex ittemm il-volontà ta' Alla. Inti allura tkun qed titlob l-għajnuna ta' Alla fi żmien meħtieġ. Għaddejnilku koll il-ħsieb ta' San Giorgio preka għallum 13 ta' Awwissu 2021. U issa jiena propju sejjer ngħaddi għal diska oħra darba bil-lingwa Maltija. Diska wkoll li kienet fil-edizzjoni ta' dis-sena ta' Mużika li hija diska Ajjejt in Hop li propju hija imkanta minn Christian Harding.
Meta ser ti deċidi ma seffiċ ktijieti jien għandi l-ħtiġijiet mhux biss difetti bil-mijiet għalfejn ti kritikani tkissirni tumiljani qatt met li imperfett minn ti dejjem bl-istess verdej kemm sendu minħares nara dar rifless raġel mejjed ħaj jiex kompromess kemm sendu nisalla għaliku għaw mid-dalla biex nsib momenta paċi fuq din l-art ħajt l-meta sen kun ħini minn flok nikdem il-sini
al scendi na melta cul iumali ma fa dalli scen actar iș nati clift el hedge al luma iet in hop som mit mu mistu sfaraine ia et mu li de iem nibza nu rif down line nei vei nu respect li wedna lil xulxi il-bikja illi illi naħbisni kem sendu nisalla għaliku għawn it-talla biex nsib momenta paċi fu din lar għajt li netta sen kunini min flok nikde min zini Al-xejn li namel ta' kull jum għalik Ma' fadalli xejn, aktar jiex natik Tlift il-ħeġġa l-lum ma' jiejt inħob A jiejt, uċ bajt Kieħiz min tal-bidu tan-zabij Daxi shmar hazi Tu lis mi Ai din meta sen kun ini Min flok nik de min zini Al shein li na mel ta kul yumali Ta fadali shein Aktar jiex natik Klift il-ħeġġa l-luma jiejt inħob A jiejt inħob
U wara dik id-diska issa sejjer nadilek il-sib foil għaddis tal-lum mil-ktib mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Dun Piet Sammut. U l-lum għanna l-żewġ qaddisin San Ippolitu u San Ponzjanu. Wieħed kien Assis Martri u l-ieħor kien Papa Martri. San Ippolitu twilet għal-ħabta tas-sena 170 u aktarx kien disċiplu ta' Santi Rineu u ta' San Clement mill-Lixandra. Huwa kien qassis Ruman għaref ħafna u kittib ekleżjastiku waħrax. U wasal biex ħada kontra l-papiet, Zan Zeferinu, għax skontu kien moderat mal-eretiċi, San Kallistu l-ewwel, San Urbanu l-ewwel u anke San Ponzjanu. Saħan sitra u għagġi mażul għanti papa minn uħud mid-disċipli tiegħu. Imma xorta baqa fedil f'kull ħin lejn il-fidi kattolika. Uħud mill-kitbiet tiegħu huma t-tradizzjoni apostolika li hija l-aħjar ktieb ta' informazzjoni fuq il-liturġija Romana u l-ordni tal-Knisja fis-sekli 2 u 3 u rifjutazzjoni tal-erezijiet kollha. Li hija kitba dwar it-twemmin nisrani huwa ġie eżiljat f'Sardinja. San Ponzjanu kien papa bejn is-snin 230 u 235 li matulhom fis-sena 232 issejjaħ sinodu f'Ruma li jikkonferma l-kundanna tal-oriġiniżmu tal-Ixandra. Ġara imma li l-imperatur Alessandro Savero ġie assassinat u laħaq floku l-imperatur Massimu Mitraċja u dan fis-sena 235 eżilja lill-Papa San Ponzianu f'Sardinja u hemm iltaqa' mas-saċerdot Sant'Ippolitu. Il-Papa reġa' rikonċilja mal-Knisja lill-Ippolitu billi dan kien intażel bħala antipapa u tnejn ħadu l-martirju fl-istess sena 235. Dawn iż-żewġ martri ġew midfuna f'Ruma fit-13 ta' Awwissu u fis-seklu 4 kienu ġew meqjuma fl-istess jum. Imma waqt li l-Papa San Ponzianu huwa midfun fiċ-ċimiterju ta' Kallistu, San Ippolitu ġie midfun fiċ-ċimiterju ta' Triq Tiburtina. Dak kien it-tarif fuq il-qaddisin tal-lum San Ippolitu u San Ponzianu mill-ktieb mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Don Pizza Mood. Jiena minnaħa tiegħi sejjer ngħaddi għal diska oħra darba il-kantanta Amerikana Olivia Rodrigo bid-diska li ddebutat fil-quċċata ta' Charles fl-Ingilterra id-diska Good For You.
For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. You're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the f*** is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. guess you moved on really easily.
طيب مالا ورا ديك الديسكا إسا سيرنا دي بيش ندي لكم تبصير تتنبع الجونة تطلو Mela, il-temp bħalissa huwa 29 grad Celsju ġo Malta meta l-opera l-ogħla temperatura mistennija titla sa 33 grad Celsju u l-inqas waħda sa 25 grad. Ix-xemx telet fis-6 u 18 minuta u mistennija tinżel fit-8:4 minuti. Twissijiet għandna li l-ogħla temperatura llum mistennija tilħaq it-33 grad Celsju. Situazzjoni ġenerali għandna firxa ta' arja ta' pressjoni għolja li testendi minn fuq il-lvant tal-Ewropa sa' fuq il-ponent tal-Mediterran. It-temp huwa xemxi u sħun imma bisħab għoli aktar tard. Ir-riħ huwa ħafif għall-moderat mix-xlok lil-lvant li jsir ħafif u varjabli. Il-viżibilità hija tajba, il-baħar huwa ħafif, l-imbagħad ftit li xejn. Il-temperatura tal-bahar hija 29 grad Celsju. Il-temp matul il-lejl mistenni jkun il-biċċa l-kbira sabiħ li jisir possibilment imċajpar f'xinħawi. Ir-riħ ser ikun ħafif u varjabli li jisir mil-Maristra l-Tramuntana. U issa imiss biex innadilek il-temp imbassar għas-seba' tiem li ġejjin għada s-sibt 14 ta' wissu xemxi u sħun. Meta l-ogħla temperatura mistennija tilħaq 35 grad Celsju. Nhar Santa Maria l-15 ta' wissu li jkun il-ħadd ukoll mistenni jkun xemxu sħun bl-ogħla temperatura tilħaq 33 grad. L-għada it-tnejn 16 ta' wissu xemxu sħun ukoll meta l-ogħla temperatura ukoll mistennija tilħaq 33 grad. It-tlieta 17 ta' wissu xemxu sħun ukoll meta l-ogħla temperatura mbagħad tilħaq 34 grad. L-4-18 ta' wissu xemxi u sħun l-ogħla temperatura mistennija tilħaq 33 grad. U l-5-19 ta' wissu xemxi u l-ogħla temperatura ftit inqas 32 grad. Tajjeb, mela, issa sejr nirringrazzja lil daw kollha li jagħmlu komment fuq ir-ritratt tiegħi li juri li qed nagħmel dal-programm fuq il-Facebook page tagħna ta' Radio Lawretana fejn tistgħu ssibu wkoll ħafna ritratti oħra. Ringrazzja l-Michel Portelli, Bonġu u proset tal-programm varjat li qiegħed tagħmel, lil-Elio Spiteri, good morning Sean and thank you for waking us up in the best of moods. Have a good day. Lil-Rud Vassallo qalt lilna Bonġu Sean proset. Il-Joe Kalleja, good morning Sean, to you and all the listeners, God bless. L-Anthony Frendo li għalilna good morning, il-Charles Balzan li għalilna hello u good morning, u l-Carmen Samut li għalilna bonġu. U Michele Karwana li għalilna bonġu Sean, proset u grazzi tal-program sabiħu varjat. Jek joġbo kejt it-talba l-San Michele Arkanġlu biex ħarisna matu din il-ġurnata li ġejja qudiemna. Jek joġbo gdoq li l-innu l-Marija Bambina ta' Enzo Guzman u grazzi. Mela, bħalissa il-ħin huwa 8:38 minuta, nfakkarkom li fid-disa nilaqdu f'xandira diretta mal-Knisja Parrokjali għall-Qudiesa. Id-diska li jmiss diska bit-Taljan mill-artista Maltija Emma Muscat, id-diska Meglio di Sera, film kien ma' Alvaro De Luna u Astol.
posto dall'estate scorsa, passo in mezzo a gente che conosco. Vado solo di fretta, ma cambia tutto se poi rivedo te. Come un anno fa, mentre passi di qua, guardi verso me, mi sorridi e non ti so dire niente, lo sai. Restiamo soli in mezzo. L'atmosfera e il vento sulla schiena, ed è bello di sera ed è meglio di sera. Da qui si sente appena una musica leggera, ed è bello di sera ed è meglio di sera.
Tus ojos verdes me hacen volar, el cielo es nuestro y de nadie más. Quédate conmigo una eternidad, guardaré tus besos por si cambia. Siamo soli in mezzo alla città, sotto una luna chiara, tra le luci dei bar. Se vuoi tuoi passi fino in fondo, ma mi perdo per la strada come una lampada. La senti l'atmosfera, il vento sulla schiena, ed è bello di sera, ed è meglio di sera. Da qui si sente appena una musica leggera, ed è bello di sera, ed è meglio di sera.
طيب مالا هسا سير النادو بيش نيدو طلبة لسان ميكيل بيش بروبيو اتينا جورنا تصابيها لينا قديمة وكل اللوم. سان ميكيل أركانجلو ادخول علينا في التقبيدة كون انت لعينونا تانا كونترا الحزن وتنسيس تا الدمونيو الرازنو والا نتولبوك بالهرقة انت لقوة فوست الاتاية السما. اطفى بالقوة تعلى في الايح تاع الانفيرن للشيطان وللسبير تهزينا الاخرى اللي يتجرأوا في الدنيا التلفين تاع الارواح. امين. بحال ما طلبني ميكيلا كاروانا دان هو لنو للماريا بامبينا تاع انزو غوزمان.
او ماريا او هلوا بامبينا حالا امنا من عالنا اختارني أكتر منك من أنت يستحقنا تانا تاما ورا الله بسفي فوقنا شر أو بامبينا لصباح راتي لدون بو. Fahna,
sel, ah nain hopu. O Maria, fura se curuna, al simia, da sultana daini. O gulwihes, au yahle podime. Salmeus irtip ai servi fu nascere o bambina lisba grazi di dolmo di schifagna di nifta.
طيب مالا ورا داك لانه صبيح من انزو كوزمان لنغراتياك ميكيلا كاروانا تال تاليتنا باش ندوقو سير ناديلكم الجورنالي الباجن تا قدام شادين يدو الجورنالي تا مالتا اللوم. نبداو من لوريزونت الارتيكلو برينشيبالي زون في الكامبانيا تاعنا محروقه وسيجار ماتوري يموتو بسخانه وبالنيرين u għanna ritratto ukoll. Mal-ġemp, aktar diskwit u firdiet fil-Partit Nazzjonalista. U pass eqreb għall-medicina kontra il-COVID-19. Fuq għanna COVID-19 u 51 każ ġdid u jfiqu 118. Il-każijiet attivi jinżlu taħt 800. Wara t-tluq tal-ikona Lionel Messi xemm għall-Barcellona. U mhux għax int famuż jew sinjur se taħrab mill-ġustizzja. Nisa u organizzazzjonijiet li jirrappresentawhom jilqgħu l-aħbar tal-arrest tal-kantant famuż Chris Wu. In-Nazzjon qed nimxi mal-kuxjenza, il-President George Vella. Roberta Bela jdajje fil-pożizzjoni tas-Segretarju Parlamentari Alex Muscat. Alex Muscat inkwetat mhux ftit ukoll bil-kandidatura ta' Miljan Dalli. Il-reserva naturali tas-Salina terġa' tibda tipproduċi il-melħ. U l-Partit Nazzjonalista flaqa' mal-Partit Konservattiv Ingliż bl-iskop li jkompli jaħdem biex isem Malta jirritorna fuq il-lista l-bajda. Foyer Fire hija l-ewwel bir-ritratt ukoll ewwel artiklu li nistgħu naraw fil-Gazzetta The Malta Independent. U għandna COVID-19 400,000 now fully vaccinated. U in this email, I see Jorgen Fenek calling my mother a liar, Matthew Caruana Galizia. Fuq għandna charity, Malta Community Chest Fund Foundation distributes around 14.2 million euros in aid in 2020. Climate change, Malta, Italy, swelter as Spain, Portugal, brace for coming heatwave. Opinion, our unsung heroes, educators, Owen Bonici. U fl-aħħar għandna The Times of Malta għandna ritratt harvest time at Salina as the salt pans believed to have been built by the Knights become productive again using traditional methods under the management of Birdlife Malta. Għandna bodyguard silent on being Shkembri henchmen. Scale back COVID aid, Malta urged by the IMF. U Malta to send 40,000 vaccine doses to Libya. U U dik kienet propju il-ġurnali tal-lum il-facċati għanna l-Orizzont, il-Nazzjon de Malta Independent u The Times of Malta. U issa jena sejjer ngħaddi għal diska oħra, id-diska li ħarġet ftit tal-jiem ilu lejn l-aħħar ta' Lulju għandna lil Anne Marie flimkien mal-grupp Ingliż Little Mix Kiss My O-O.
Game you play. Boy, all you did was make me strong. Cause I already know how this goes. Give you my all, then you ghost. But when I'm gone, you do the most. Yeah. Why you only love me when I'm walking away? Only ever want me when I don't wanna stay. Love the feeling hitting different. I'm not ever looking back. While I'm leaving, I see you staring. Go ahead, boy, you can kiss my. You can kiss my. You can kiss my. Tell me about how you want me back, baby. You can kiss my.
Tajjeb, mela għanni kemm irċivejt telefonata fejn ġejt informat li l-innu ta' Enzo Guzman seta' joħroġ aħjar, allura jiena fuq talba ser nerġa' indoq l-innu lill-Marja Bambina ta' Enzo Guzman.
Aktar minnek, minqatt jista' jħobna, tara t-tama wara l-labisbi. Fuqna xerre, o bambina, l-isbaħ graċi, nidon bu. Ta' ru,
Wara dak l-innu jiena seri nħallikom għalissa nħallikom ftit mużika madwar 5 minuti oħra tibda l-qudiesa mill-Knisja Parrokkjali tagħna wara l-qudiesa jiena inkun magħkom sal-ħin tal-10. Ibqgħu magħna. U terġaw tinsabum fil-kumpanija tiegħi Sean Portelli live mill-studios ta' Radio Lauretana 89.3 FM mill-Pjazza Madonna tal-Loreto ġewwa Għajn Sielem. Għall-kumplamenta bonġu mill-lajn bad għali ma'kom mal-madwar nofsija oħra. U nirringrazzja lil kulħadd li jikkumenta fuq ir-ritratt tiegħi li hemm fuq il-paġna ta' Radio Lauretana fuq Facebook. Kont rajt il-kumenta qabel minn dak il-ħin law. Ukoll nirringrazzja lil Antonia Zerafa li bagħtet inna bonġu u l-ġurnata tajba. Nirringrazzja wkoll lil-kull min għamel like fuq dak ir-ritratt li tistgħu sibuħ fuq il-Facebook page tagħna tar-Radio Lauretana fejn ukoll nitfgħu ritratti oħra u anke abmunità ta' insielem. U issa propju sejri n-naddu biex nisimgħu diska oħra did-darba wkoll diska li debutat fil-numru wieħed fiċ-charts Ingliżi l-artist Ed Sheeran bid-diska Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on the neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to issa sejri naddu għal ftit aħbarijiet sportivi u internazzjonali. Nibdew bl-sport Hibernians l-uniku tim li kien baqa minn Malta f'kwalifikazzjoni għal tazza Ewropeja biss briex jinqolgħu kontra Riga. Kienu diġà minn fuq wieħed b'xejn bl-aggregat l-bieraħ u kienu qegħdin b'drota wieħed fejn kienu ser jgħaddu ilaqtu gowl fis-97 minuta u jitilfu 4-1 fil-ħin barrani. Kienet performance tajba ħafna tim Malti li ċeda fl-aħħar ftit minuti. Unkunu gbirin miħom issa kulti minn għala kenna l-Hibernians, il-Birkirkara, il-Gżira u l-Mosta u koll li kollan għallu raħat minn Malta ma jistaj kulifika għal kompetizzjoni Ewropeja. Dal-kampjonat BOV Premier League il-biraħ loba wahda Balzan jirbħu kontra Slima Wanderers wieħed b'xejn. U nitkellmu fuq il-Premier League illum jirritorna il-Premier League Ingliż Brentford kontra Arsenal fid-disa ta' filgħaxija. Hekk kif Brentford kull l-ewwel loba tagħhom fl-istorja tal-Premier League, tirritorna l-Bundesliga u koll il-lejla Borussia Mönchengladbach jilagħbu kontra il-Champions Bayern Munich. U anki mbagħad is-suq tat-trasferimenti Chelsea jiffirmaw ir-Romelu Lukaku għal somma ta' 97.5 miljun euro. Hija t-tieni l-ikbar somma fl-istorja tal-Premier League hekk kif Romelu Lukaku issa jsir l-iktar persuna li qatt swit transfers akkumulati fl-istorja tal-futbol. U issa sejrin naddu għal ftit aħbarijiet internazzjonali minn Malta u koll mela jider li f'Sirakuza temperatura ta' 48.8 gradi Celsius li hija l-ogħla temperatura li qatt tkejlet fl-Ewropa. Għandna wkoll li infermiera suspettuża li laqmet eluf ta' anzjani b'sustanza milħa fil-Ġermanja. Kif ukoll Sky News Australia tneħħi diversi filmati għarrieqa fuq il-COVID-19. Propju inqajna għatmana l-arċipriet tal-parroċċa ta' Insilem Dun Franki Bajjada. Bonġu arċipriet u nispera li tinsab tajjeb.
Bonġu Xon u s-semija kollha tagħna. Illum jum speċjali sabiħ ta' 13 ta' Awwissu. Apparti li nistgħu ngħidu llum Friday the 13th imma dak hemm mhux fihom. Era għaliex 13 ta' Awwissu għalina l-poplu ta' Insilem. Ifisser il-jum tal-konsagrazzjoni tal-knisja parrokjali, il-knisja illi biex ngħidu hekk flimkien mal-knisja tal-Urd, imma hi tiddomina, tiddomina x-xena aħna uners u lejn il-gżira għawċija. U allura mhux biss hija marka għalina ta' Insilem, imma biex ngħidu hekk hija punt ċentrali tal-gżira għawċija. Imma il-konsagrazzjoni tal-Knisja ifisser illi aħna għandna x'ni ringrazzjaw lill-Alla li għandna post sabiħ kbir li jaqadna flimkien jagħmilna bħala poplu mibni bħalma l-ġebel tal-Knisja huwa mibni waħda ma' waħda illum naf jiġifieri l-ġebel tal-Knisja li huwa ġebel kbir illi mhux lakemm tqandlu. Anke xin tħaffer u s-fittex fil-pedamenti biex tirranġa u tagħmel, tinduna kemm missirijietna batew biex sabu dak il-ġebel għatoh ġabuh is mit sena ilu eżatt meta bdiet tinbena l-Knisja, kien hawn ħafna u ħafna u ħafna inqas inġenji li għandna llum biex wieħed iġorr il-ġebel, għax anke llum huwa diffiċli. Imma bħal dan il-ġebel ħaj kbir, aħna wkoll irridu nkunu ħajjin, ħajjin biex niffurmaw knisja ħajja. Il-knisja mhijiex tal-ġebel biss, il-knisja niffurmawha aħna. Kieku jkollna l-knisja tal-ġebel biss u nies ma jidħlux fija, niggarantilek li f'xar trabbi la mbut wit-trapp. Ma nafx għax kellna l-esperjenza li żorna knejjes li saru biex ngħidu hekk kważi qishom mużewijiet barra. Nittamaw li din ma tkunx l-istorja tagħna fil-futur imma żgur li bil-ħeġġa ta' tant nies il-ħajja tibqa' dejja u nibqgħu nħeġġu l-fina il-ħeġġa għal knisja li taħdem, knisja li tiċċelebra, knisja li taqdi, knisja li toħroġ, kif iħobb jgħid il-Papa Franġisku, biex il-persuni li għal xi raġuni jew oħra dbejdu mill-knisja iħossuhom tassew rib tagħha.
Ekku Arċipretu, jekk qed ngħid sew il-lejla ikun hemm il-funzjoni fejn infakru din il-konsegrazzjoni tal-Knisja.
Ekku jkun hemm il-qudiesa ta' filgħaxija li jkun fija minn barra l-omelija differenti mis-soltu, jkun hemm ukoll l-inċensazzjoni tal-slaleb it-tnaxil wieħed li hemm idawru l-Knisja f'rappreżentanza tat-tnaxil apostlu li huma l-pedamenti tal-Knisja.
Arċipret il-knisja li jedin nsemmu ovvjament ila mibnija ħafna snin, pero għada mish lesta kif nafu l-kolu għet nsemmu ħafna għaddej xol kbir per mezz ta' żewġ proġetti kbar hemm bil-proġett tal-orgni u l-proġett li bħalissa nistgħu ngħidu iktar qegħdin naħdmu fuq u l-proġett tas-sagristiji.
Ekku, il-naħa tal-ġnub fuq il-naħa ta' wara tal-knisja kienet hemm dawn il-postijiet illi kienu għadhom mhumiex maqudin. Imma bl-għajnuna talla jiena naħsbu ħafna x'għandna bżonn nagħmlu kif se nagħmlu problemi li kellhom ta' qabilna biex isibu soluzzjoni kif se jsir il-bini, solvejnihom matul is-snin. Nista' ngħid illi minn wara l-kwinti jiena naħdmu fuq dan il-proġett, il-proġett sa minn meta ġejt hawnhekk proprju mill-ewwel sena mill-2006. Meta wieħed mill-periti li qed jenna ħafna Innocent magħruf bħala Vince Centorino preżentali l-ewwel proposti għal pjanti biex titkompla il-Knisja. Periti għandu għalqalbu ħafna l-Knisja tagħna u jenna diżinteressatament, jiġifieri ma jfittex xejn magħna. U l-daqqa tiegħu tiegħu mhijiex ġust daqqatit imma jgħan biex nejdu għek għajnuna professjonali ta' kif għandu jisir il-xol u x'għandu jisir il-ġebel wahda b'wahda jiddisinja għumna u kollox fuq il-kompjuter u kollox eżatt anke biex nejdu għek bil-wisan jew bil-ħxuna tal-fili li tkun hemm ben ġebla oħra. Dan jgħallem l-università u koll dawn l-affarijiet dedikat ħafna u ħafna xogħol ta' restawr kbir li jsir ġewwa Malta u għawdex ikun involutu stess imma lilna jismana b'dan il-mod kelli ħbiberija miegħu minn qabel ġejt hawnhekk u jenna u jenna ħafna kien tagħni dawn il-pjanti fil-2006 u propju dritt wara li ħadd il-possess hawnhekk 15-il sena ilu. Imbagħad bizmien billi kellna l-proġett tal-Kniepen li jrid isir b'ċertu biex ngħidu hekk urġenza minħabba li kien hemm konna qegħdin narawha li l-prezzijiet tal-metalli kienu sejrin ħafna il fuq u allura kieku llum żgur li l-prezz tal-Kniepen kien ikun ħafna ogħla u ħafna inqas raġġunġibbli minnha hux veru.
Il-proġett tal-arloġġi mbagħad wara.
Mbagħad kien il-proġett tal-arloġġi u bdejna l-proġett tal-orgni għax insertajnieh. Kollox ma' xulxin biex jinħadmu ma' xulxin. Wieħed jista' jitqax ma ħallejniex wieħed wara ieħor. Il għaliex rridu jsiru ċertu disinni fil-struttura li jkunu jistgħu jakkomodaw orgni. Palma kellna niftħu fil-ħajt tal-kor. Dik it-tieqa kbira molla solaru iżjed. Issa l-infetħet issa u kulħadd jista' jara. Ma rridniex nagħmlu affarijiet fejna fin soqfan li jimbad wara ikollok terġa taqlaħħom u terġa taħmel biex tirranġa għall-organi.
Żewġ proġetti din jimxuf li mkien biex jikkomodaw.
Jikkomodaw it-tnejn li huma lil xulxin. U allura jiena ma nistax ma ngħidx grazzi kbira lil tant benefatturi il għaliex jissorprendini jiena mhux biss xi nkunu ġbarna, għax xi nkunu ġbarna jinġabar ftit ftit. Imma xin tara kemm ħallast. Tara s-somom. Allura dak tgħid dawn l-ħarġu. Sinjalli daħlu, għax ma tistax toħroġ minn dak li m'għandikx.
Ekku, verament. Arċipriet, issa il-festa tħabbat il-bib ukoll il-festa tagħna madwar 15 oħra, ovvjament passana l-oħra bir-restrizzjonijiet kollha tal-pandemija, però xorta nistgħu nagħtu festa li tixtraq proprju l-Madonna tal-Loreto fiċ-ċirkostanzi li għandna bħalissa.
Il-festa qiegħda fuq il-bankina u għandha sieq fuq il-bankina u sieq ġewwa. X'ngħidu hekk il għaliex fi żmien ġimgħa nkunu wasalna biex nibdew il-programm tal-festa. Xejn ta' barra minn hawn il għaliex kif taqbad tgħid kif qed inti hemm ċertu restrizzjonijiet. Il-programm se jkun mit-tnejn 23 ta' wissu sal-ħadd 29, prattikament ibbażat fuq ċelebrazzjonijiet fil-Knisja. U se jkun hemm ukoll is-Sibt jekk kollox jibqa' kif inhu hemm kunċert mużikali mill-banda San Giuseppe dejjem jekk il-ċirkustanzi dejjem jibqgħu jippermettu minħabba restrizzjonijiet tal-COVID, imma hemm mod kif jista' jsir dan il-kunċert. Il-Knisja ser ikollna l-quddies għall-familja it-tnejn u t-tlieta. L-ewwel it-tnejn għal familji li għandhom tfal minn żgħar sa jer 3 dawk li għamlu tqarbina, imbagħad it-tlieta wkoll l-istess tema għal familji li għandhom it-tfal minn jer 4 il fuq li kienu minn jer 4 il fuq is-sena li għaddiet. Dan biex nagħtu opportunità lill-familji li jistgħu jiġu u ma jkollniex ħafna nies fil-Knisja dejjem irridu inżommu moħħna hemm biex ma noħolqux folol. Folol u tul ta' żmien, jiġifieri dak huwa t-target, illi ma jkollniex folol ta' nies u lanqas għal tul ta' ħin. Imbagħad l-erba' 25 ta' Awwissu jibda jtridu li jkun mill-erba' sal-ġimgħa u ġveru. Għandna lill-Patri Etienne Gilson ordinat saċerdot ftit ilu li ser jagħmel il-prietki, saċerdoti diversi li ċelebraw l-Ewkaristija ukoll biex nagħtu dik il-laqta ta' festa ikollna wkoll orkestrina żgħira taħt il-xija ta' Franky De Bono li takkumpanja dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Imbagħad is-Sibt filgħodu jkollna l-quddiesa tar-Ratt il-Ħajr ta' Tadew mnejdula fil-Knisja l-Qadima. Fil-għaxija quddiesa jkun ċelebrata li tkun ukoll bil-mużika. U kif diġa qed iktar tard fuq barra fuq iz-Zuntier ikun hemm il-kunċert tal-Banda San Giuseppe. Imbagħad il-ħadd il-quddiesa pontifikali tal-isqof li tkun ukoll bl-orkestra u fl-għaxija ikollna l-aħħar quddiesa dik stedinna wkoll il-Patri Marcello Ghirlando il-gwardjan ta' Sant'Antnejn biex jagħlaq il-festa. U wara ikollna ċelebrazzjoni marjana li tkun ir-rużarju bil-kant, bil-kant tal-litanija, barka sagramentali, imbagħad hemm xi ħaġa wkoll imħejja mill-laqta tan-nar għal ħabta ta' 8 u nofs.
Ekku.
Dan il-ħadd tal-festa. Prattikament tgħidu bl-amment dan il-programm li ma fih dak il-ħafna komplikazzjonijiet inti taf li soltu jkollna fil-programm.
Ekku nagħmlu li nistgħu fiċ-ċirkostanzi li għandna bħalissa. Arċipriet nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek biex tgħidilna f'dar ftit kelmiet. Jiena minn naħar tiegħi se qed nagħlaq ukoll baqalna inqas minn 10 minuti flimkien se jir ngħaddi għal diska oħra bil-Malti il-grupp Kantera bid-diska l-ewwel jien.
Rajta spur bis-Center Fido Simen rikeb karotzin Fenek li et jorganizan Xifen katal migulin
ferme lusa in natura. Jift hoef fjuri kukulu. Harmonia ben in leia. Min om hat massi paju. Mush pal bliden o kul mai mis. Gus amo ku ale bis. Leuel jinu tinina deyem skonti so kil fera. Disko betta fi agrilu ek mamula milleru. Is mit darba wata darba jek mal haci lene braslek. Uf kul nisla adis jenek mit lunde. Till bahar mixi plastic would be maskra flocean sano e temperaturi l'aria pura ci duhan feme lusa in natura if ho fiori cool cool. Harmonia ben in leia. Min om hat massiva ju. Mush pal bliden o kul mai mis. Gus amo ku ale bis. Leuel jinu tinina deiem skonti so kil fera. Desko betta fi agrilu ek mamu. Ledipinja tanabis. Leuel jinu tinina deiem skonti so kil fera. Desko betta fi agrilu ek mamula milleru. Is mit darba wata darba jek mal haci lene braslek. Uf kul nisla adis jenek mit lunde.
Tajjeb, mela jiena sejjer nala hawnhekk, jiena nirringrazzjakom ħafna tal-kontu miegħi biex tisimgħuni dal-bonġu mill-lajn li l-ospiteri dal-waqt blod wa mużikali tiegħu. Jiena propju sejjer nala bid-diska lifestyle ta' Jason Derulo u Adam Levine. Nirringrazzjakom ħafna tal-kontu magħna, jiena nerġgħu nkun magħkom għall-bonġu mill-lajn nhar l-erba' li ġej. Grazzi u l-kumplament tal-ġurnata tajba. U nħedġuġkom tkomplu tisimgħu aktar programmi fuq Radio Lawra tagħna. Din hija Lifestyle. Bonġu u l-ġurnata tajba.
Jason Derulo, oh yeah. You shining brighter like Rihanna. Always beating up some common mass. Oh girl, we notice your body the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on. Tell me what you like every night. Girl, I know you got your own, but you could be mine. You bout that life. Dollar bills, baby, we'll just stay from broke.
get your lipstick off my collar, love. You do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight, but I can't say goodbye, 'cause I'm a rock.